Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
F'din l-iskeda se nkomplu wkoll is-sensiela meta l-moħħ isir palk u se nibdew fejn ħallejna fl-eluq tal-ewwel sensiela bil-varjazzjoni li toħroġ imħarka mill-fantażija tagħna mis-sunett ta' George Pisani.
Mari, it-tfajla tal-fjur. Is-sunett kien ippubblikat fl-1952 fil-ktieb il-Walls tad-Dellijiet.
Kienet tasal mir-raħal fuq il-bima, libsa libsa minn suġa tal-fustan, onnella madwar rasa ftit qadima, ma' onqa maktur abjad u ħamran. Bidejha kienet wassal ma' tislima kannestru mimli ward bil-maxeban, fejn kienu jidru rieqda bit-bissima, xi qronfol, xi gladjoli u ftit susan.
It-tfajla kienet tistħi u ma turix ħin tara wiċċa sfieq in-nisbel tiegħa tiegħa titkellem magħha u ma tixtrix. Għax qatt ma ħabat Franza lill-Mari fis-safa tal-qatt tagħha mingħajr ħdija li l-isbaħ fjur li kellha kienet hi. Se nagħmlu varjazzjoni oħra fuq dan is-sunett sabiħ mimli immaġini qisu ħireġ minn pittura ta' Caruana Dingli. San il-lokaw il-rakkont drammatizzat fis-sena 1873 u hemm raġuni.
Fil-fatt f'dik is-sena sewwa sew fil-25 ta' Mejju it-Teatru Rjal kien ħannar.
Inqalbu t-tieni volum tal-istorja tal-opra f'Malta 1866 is-sena 2000 pubblikazzjoni pin ta' Alfred Josh Miceli biex insibu aktar tarif.
Waqt il-prova ġenerali tal-opra La Vergina del Castello ta' Giuseppe Privitera li kien wasal Malta posta biex jiddariġi dell-opra, it-teatru ħannar li beda minn fuq il-palk u l-entużjażmu imbidel f'paniku kbir għalkemm ħadd ma korra. Imma ħafna speċjalment nisa tal-kor ħassom ħażin u kellhom joħorġuhom storduti. It-teatru sofra ħsarat kbar, kien hemm il-biża' li l-polverista fil-qrib taqbad ukoll u ttajjar il-belt kollha. U l-Furjana, għalhekk ħafna abitanti tal-Belt u tal-Furjana minkejja li kien daħal il-lejl ħarbu lejn tal-pjeta.
Il-gvernatur ta' dak iż-żmien, Sir Charles Van Straubenzee, sa żar il-post m'uffiċjali għolja. It-teatru kellu dera makabra. L-impriża Ettore Zimelli and Company tilfet ħafna flus, xenarji żbieħ u artistiċi nqerdu kif inqerdu għat strumenti. U ma naqsux lajdud fuq xi komplott biex inħaraq dan it-teatru li binew l-Ingliżi. Dak iż-żmien kienet tinħass ir-rivalità bejn dawk li kienu jsiru Ingliżi aktar mill-Ingliżi u dawk li kienu jħossuhom mal-Italja issa art maquda f'nazzjon wieħed aktar mit-Taljani. Palma ma naqsux dawk li insinwaw li din it-traġedja kienet ikkaġunata mill-lejra ta' xi soprani. U ma naqsux l-aktar fil-gazzetti ta' xejra kattolika u saħansitra fil-pritki teddit u akkużi li dan kollu kien kastik talla minħabba l-arokazijiet li kienu qed jintwerew f'dak it-teatru mibni mill-protestanti.
Weħlu bil-ħtija ċertu ċensu kalleja li kellu fidejh id-dawl u il-makkinista Luigi Frendo, għax skont l-akkuża traskuraw is-sigurta tat-teatru. Kalleja weħel 10 liri sterlini u Frendo 20.
Mill-ewwel sar kumitat biex it-teatru jerġa' jibdej jiffunzjona, imma kellha tasal is-sena 1877 biex it-teatru jiftaħ mill-ġdid u jisbaħ. specialment minġewa.
Imma għall-iskop tar-rakkontana immorru ftit jiem qabel inħara it-teatru fil-waqt li nżommu quddiem għajnejna is-sunett ta' George Pisani għalkemm m'għandux jaqsam xejn mal-ġrajja ta' meta inħara it-teatru. Giuse Galia kiteb rumanz mill-isbaħ fuq dan l-avveniment u semmih meta nħara it-teatru. Galia żamma l-idea ta' komplott politiku bħala kawża tal-ħruq tat-teatru.
Fjura għat-teatru maħruq.
Rakkont drammatizzat minn George Peresso.
Stil romantiku fan di sekla. Min min dunħara il-teatru fil-lejla tal-25 ta' Mejju 1873, għal-ħafna snin ma naqsitx fjura f'xi post jew ieħor tat-teatru. Min kien qiegħed ipoġġi dik il-fjura? Dan ir-rakkont irid jagħti tweġiba.
Min tal-pjeta fej kellhom ġonna ifewħu u jlawnu bil-fjuri, kienet titla' kuljum b'qoffa fjur. L-aktar meta fit-Teatru Rjal fitħu l-belt kienet se titella xi opra. Mhux li kienet tifhem wisq fl-opri, imma kienet tifhem li skont ma jitħlu n-nies il-belt biex jaraw l-opri aktar dik l-opra kienet xi waħda mill-kbar li tagħmel għaliha n-nies. U skont kemm kienu jaslu uffiċjal Ingliżi bl-uniformijiet indaf tagħhom, aktar kien jgħaddila mir-rasa li fit-teatru mibni mill-Ingliżi kien se jkun hemm xi ħaġa kbira. Ħafna mill-Maltin barra l-Ingliżi kienu jaslu qabel il-ħin sew, jintasbu f'xi kafe tajjeb jew fil-botteghin tat-teatru, ipejpu s-sigarri jixorbu, u kulħadd libes pulit. Kien jaffaxxina dak li lbis lussus, l-aktar tan-nisa deħlin, imdandnin u jfuħu, għalkemm mhux daqs ifjuri tagħha, isriħa fid-dirajn ta' rġiel, imdandna u kburin aktar min-nisa. Uħud kienu jieqfu biex jixtru xi bukket żgħir ħalli jagħtuh lis-sieħba tagħhom. Kella ħabtaj kif tħejji bukket bukket, u kienu jħalsuha tajjeb, u kella ħabta titbismilhom bħala ħajr jew tfisser x'tip ta' fjuru. Mhux darba u tnejn xi ħadd mill-impriża teatrali kien jittawwal mit-terrazzin u jkeċċija mill-qudiem it-teatru.
Via, via, via via da qui, è proibito vendere fiori qui. No fjuri, kix 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 kix, via, 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 via.
Iva sejra, x'qan sħaf jeħda, u minn fejn ġabuh. Fixa dak ir-raġel imqit tat-teatru. Darba laqas kienet intebħet li kważi kważi kienet daħlet fuq żagħżugħ u laqtitu bil-qoffa fjuri.
Ta' tixkasu lil dak ġbejba sabiħa. Dak m'għamol hekk, min għalih it-teatru gżira tiegħu fil-gżira ta' Malta.
Tafu?
Nafu ngħid. Dak hu wieħed bil-impreżarji tat-teatri.
Xi jkun impreżawru?
Impreżarju. Mhux impreżawru, jiġifieri persuna importanti tal-kumpanija li tikri t-teatru għal xi staġun teatrali u ġib l-opri u l-artisti minn barra.
Fimt, imma jmessu jara kif jitkellem ma' tfajla bħalita. Jina wara kollox inbeħ il-fjuri kont mhux nixxa dinja jew inġib ruħi hekk ta' xi waħda bla mistħija, kif jagħmlu ħafna nisar hemm ġew.
Inti fejn taf xi jsir hemm ġew?
U hekk jgħidu, ma ġibin kemm jisfnu kważi arwenin hemm ġew waqt l-opra.
Insomma, arwenin, ma ngħidx ta', ma skont kif titlob l-opra.
U smajt min jgħid xi qassis jew insomma patri, anki waqt l-eżerċizzi, li jieħdu skuża mill-opri biex jilbsu b'mod li joffendi lill-Alla u lill-Madonna. Anzi, smajt Patri Kapuċċin jgħid li dan l-iskandlu se jġib xi gwaj kbir fuq Malta.
Gwaj ieħor jonqosna ġbejba. Temmix kull ma tisma'. Nġew imnies mużiċisti żaffina ħaddiema koristi kantanti illi jridu jaqilgħu x'jieklu mill-opri.
U jien irrid naqlax nikol mill-beħ tal-fjuri għajlu l-dak l-imprezawru jew x'il-mit madoffi jismu.
Taf li hu projbit toqgħod qudiem it-teatru. Anki dawk li għandhom il-ħwienet taħt it-teatru ma jistgħux joħorġu mqarsiġu ħdejn il-bib u jridu jilbsu pulita l-avulja mhux impjegati mat-teatru. U hawn irid ikun hawn skit perfett l-aktar. Waqt il-provi u meta tibda l-opra.
U iva, laqqas li kien xi kunvent tal-klawżura x'kollu waħda.
Ċertament hawnhekk mhux xi kunvent tal-klawżura, ma it-teatru għali jisu santwarju tal-mużika.
Jien inħobba l-mużika, meta jkollna l-festa tar-raħal mitridu mmur u kieku kont nista' niġi xi darba ħa nara xi tkun opra.
Alla ma tistax.
U għax l-ewwel net biex tidħol hemm ġew trid tħallas ħafna u aħna għalkemm mhux mejtin bil-ġuħ ma nifilħux inħallsu dawk il-prezzijiet. Imbagħad mur oqgħod bommi u missieri kuk kelli ngħidulhom li rrid immur nhar opra. Xi tittara, mela trid tmur l-infern skomunikata. Jekk jgħiduli mela.
Imma dbeħ il-fjuri ħdin it-teatru ta' dnub intu.
Irridu ngħixu sinjur.
Għandek raġun. U naqbel miegħek li l-opra hi spettaklu sabiħ.
U jasra. Imqar nara xi darba t-teatru minn ġewwax, ma ġbin kemmu sabiħ, kważi kważi ġisu ħfir li jisbaħ minn ħafna knejja stana, jiena dejjem kif jgħidu sewwa.
Sabiħ, sabiħ ħafna.
U int fejn taf?
Għax dħalt fih.
Ħafna drabi?
Ħafna drabi. Kull darba li jkun hemm opra.
Xorti għandek.
Jiena mużiċist, indoq il-kurunetta.
Tassew.
U mal-mużiċisti primi, eh?
Issa qed niġi fija minn int, narak ta' sikwiet lawn, u ngħid is-sowa kont narak tħares lejja u lejn il-fjuri, u int m'aktix xi fjura wkoll. Titħaqx sur prim kurunetta tax, jiena mill-fjuri rrid ngħix.
Trid tkun ta' filana, ma nixtrix?
Ala, ma jogħġbukx il-fjuri tiegħi, isma' fjuri friski, jew għal jewwis.
Le, xejn minn dan.
Mela ala.
Għax li sbaħ fjur li għandek, mux għalbeħ.
Le, sinjur tal-kurunetta, hi, kollox għalbeħ għandi, għara sardinel, ronfol, buqari, bastun ta' San Giuseppe, għandir gladioli, għaw il-Susan. U kieku naf li triċi fjura speċjali tal-istaġun, jien nara kif namel biex inġiblek bukkett, għax aħna naqasam tajjeb għal-fjuri sinjur. Ħafna sinjuri jitolbun inġiblom xi warda jekk jew ronfla għal-pavru, xej ma jiddandnu.
Ma fimx, x'ismek x'ismek?
Mari.
Mhux għalhekk ma nixtrix, Mari.
Mela għala sinjur.
Għax li sbaħ fjur li għandek huwa int.
Sinjur, jien minn ixtek ta'.
Mhux ta' jekk x'jiġifieri, Mari.
Għax jien tfajla serja.
Jien ukoll serju.
Veru li nkompli ma' kulħadd imma ma jfissirx li jien nagħti wiċċ il kulħadd.
Alla ħares. Jina ma rridekx tagħti wiċċ lil kulħadd?
Le.
Kont niddejjaq ngħid il-verità narak titkellem ma' sinjuri saħansitru uffiċjali Ingliżi.
Oh, mhux li naf ħafna ta' bl-Ingliż imma nġaħġaħ xi ħaġa. Yes, no, thank you, sir, nice madam, want nice flowers, insomma xi ħaġek.
Ajjar minn ħafna Maltin li bil-kemm jafu jgħidu jissorno.
U jien nitkellem magħhom u nitbismilhom biex inbih ta' mhux għax ikolli xi intenzjoni ħażina.
Nifmek, Mari, nifmek. U kont ngħid ara dawk kelmuha u jien nibqa' lura.
U laqas li kont xi prinċipessa tar-Reġina sinjur x'kull waħda?
Nassigurak li Reġina Victoria m'għandix bint sabiħa daqshekk.
Issa tassew seġġelni nistħi.
M'għandekx biex tistħi, Mari. Isma. Inti tassew trid tara t-teatru minn ġewwa?
Mela.
Ara nagħmlu hekk. Jien nidħol għax daqt nibdew il-kunċert tal-opra ġdida. Imbagħad kif is-sur Mast jgħaddi l-partitura tal-istrumenti tal-korda, violini kun trabaxxi hekk insomma, noħroġ ara f'dak il-bieb tal-ġemp naħata fuq it-traħ u nsejjaħlek u ndaħlek ftit ġewwa. Kemm tittaħol ta' 5 minuti kollox. Imbagħad imma parpar ħalli ma jaqbdik xi ħadd tal-impreżarju.
Tassew sinjur.
Mhux qed niċċajta Mari. Għamel kifetlek.
U hekk sar. Għajnejja ma għalli tomx mil-bib tal-ġemp li kien indikala iż-żagħżugħ mużiċist prim, ħerqana li tara ħireġ biex tidħol titawwal bis-serqa lit-teatru. U qabel ma jkollha tħaffef il-barra mill-belt fejn ikun qed jistennija missiera, meta San Franġisk idoqq is-seba' biex iwassalha sad-dar. Ma kinux jafdawha waħda, u fim minnhom deher iż-żagħżugħ mużiċist.
Psst, ħaj, Mari, ejja, minha ħaffef, ħaffef.
Mari radet is-salib ma tafx il-għala u ħaffet tiġri. Ħallit il-qom f'ħdejn il-bib. Kienet biħed kollox, ħlifa l-bukkat wieħed, ronfol aħmar nirin. U daħlitu magħha.
Ej, aċċel, aċċel.
Il-laħwija kemm mosa bieħu kbir sinju. Tassew akbar u isbaħ minn ħafna knejjes u kappelli tagħna.
Għajnejha jixxelu aktar mill-inef, ħalqha miftuħ daqspalk wara li jkun infetaħ is-separju, iddur fuq ponozzu bajja b'qima. Kull rokna fej setet tiddeffes mingħajr ma jintebaħ biha ħadd.
Mari issa ħseb biex titlaq, għax jiena daqt imisnin nipprova l-partitura tiegħi u marriċ li jiġi l-impreżarjo u jaqbdek hawn. Ara, għaddi minn dak il-bieb ara minn hemm.
Grazzi taħi.
Nara kada u nassigurak li għada nixtri l-isbaħ bukkett li jkollok.
Tixi xej, dak nagħtilek jien sinjur biex ngħidlek grazzi, għax veru s-saħħart b'dan il-bini.
Imma kif kienet risqa lejn il-bib tal-ġemp biex toħroġ, lemħet lill-impreżarju li kien ikeċċija minn quddiem it-teatru. Alla ħares jinduna biha, għax min jaf x'jagħmel, jarresta żgur. Rad bib miftuħ u daħlet fih u nħebbit fid-lam tistenna li l-impreżarju jitbiet biex terġa' toħroġ u tparpar il-barra. Imma l-impreżarju.
Maledetti, lasciano questa porta aperta. Quante volte devo dire che questa porta la voglio chiusa e a chiave.
Alt-Mari għamlet tik. Maluqa, imsakra bil-muftieħ f'kamra mudlama aktar mill-limbu u ma tistax toħroġ. Ippruvat tiftaħ, x'tiftaħ tiftaħ. Il-bib kien imsakkar sew.
Ġesu Marija, għajnuni jintom, hija jien se nibqa' msakrawn. U dak missieri min jaf se jaħseb. Miskejna jien il-ħabs ħa nispiċċa.
Ma s-sograġġ tajja tal-ajjut. Ippruvat fittex fid-lam għal xi lampa forsi tixela. Jew xi mezz biex tixel bis-sistema li kienu ġabu tal-aċitilena. Kienet semmet li fit-teatru kellhom sistema ta' dawl bl-aċitilena, kważi mirakolus. Kem tolli u tniżel manilja. Li titteftef lem u lawn laqas istess ma tafx qed fittex. Fim minnhom rat leħħa kbira quddiemha. Inħasdet. U aktar inħasdet meta rat bħal nar jiġri ma' kullimkien. U f'kemm trott salib, kullimkien sar vampa waħda. Ntebħet li t-teatru għall-inqas qrib fejn kienet hi kien ħannar.
Ajjut! Ajjut! Oħorġuna minn hawn!
Fit-teatru qam pandemonju sħiħ. Kulħadd ifittex biex joħroġ. Ewlieni il-kuranettista prim li fittex il-bib tal-ġemp qabel tilħqu vampa nar u dħuħan. Imma kif kien għaddej minn ħdej bib imsakkar.
Ajjut! Ajjut! Ajjut!
Alla tal-ħinina dik, tiddi barri.
U ma jafx minn fejn ġab is-saħħa u tefa' l-bib ġewwa. Hemm kienet Mari kważi mitlufa minn sensija fil-kamra minn hija dħuħan.
Mari, Mari, kif issakkart hawn ġej, Mari?
Fittex oħroġ nil-bar u ngħidlek.
Refaħħa u ħarġu qabel man-nar ħaħdejhom ukoll. Kienet kellha l-bukkett tal-qrunfol aħmar nar f'idejha.
Żomm ftit.
X'in żomm ftit?
U kemm nitfa dan il-bukkett f'juri lit-teatru, miskin. Isu mitli xi ħadd, ara kif sar vampa waħda.
Imma l-istorja tagħna ma tispiċċax hawn. Bħal kull storja romantika, Mari u l-mużiċista tat-teatru saru jinħabbu u żewġu. Issa Mari għalkemm ma waqfitx tbiħ il-fjuri, bdiet tmur spiss it-teatru. kem dak ta' strada teatro ta' żmien il-kavalliri u kem dak ġdid meta reġa' fetaħ, meta reġa' nfetaħ. U ħadd ma kien waqqafha għax kienet il-mara tal-prim kurunettista u kif kien idoqq il-kurunetta speċjali waqt la marċja trionfali tal-għajda li fetħet l-istaġun tat-teatru rjal mibni mill-ġdid ma kien idoqqa ħadd daq żewġa. Ma lanqasawn ma tispiċċa l-istorja. Is-snin tgerbu, Marie u żewġa xxieħu. Imma kien jidher biċ-ċar li l-mulej kien se jsejjaħ l-ewwel lila. U lejla waħda meta ħasset il-mewt terrila saħħitha, sejħet lil żewġa u riedet tkellmu waħdu.
Għajdli, għażiża, Marie ta' qalbi, għajdli.
Għażiż żewġi, taf li sakemm stajt dejjem. Ħalleċċi fjura qrib it-teatru.
Naf, Mari, naf.
Li ma tafx għażiż tiegħi, ilha li bdejt nagħmel dan il-ġest minn dun ħaraq it-teatru. Imma wedni li dak li se ngħidlek titfnu miegħek ukoll.
Inwiedek, Mari, inwiedek.
Mhux kallejja tad-dawl u frindu l-makkinista kienu il-ħsija li nħaraq it-teatru nel-ormaj 1873 għal-kemm il-qorti li l-lum sabet ħatja.
Mela min?
Jien. Bil-paniku li qabad nimsakra f'dik il-kamra mudlama bdejt intef-tef. Babas kull ma jiġi għal-idejja f'dakid la bat manilja kbira wallejt għal fuq u dak il-ħin rajdija dawl isa sajjetta di jixteret ma kulli mkien u ftit wara l-palk sarħu ġieġa bin-nar tal-aċitilena u teatru wkoll miskina.
Din hi l-vera storja ta' kif inħaraq it-Teatru Rjal nell-ormaj 1873.
smajtu.
Fjura a Teatru Maħruħ.
Kidba ta' George Peresso.
Arju produzzjoni ta' Selim Bahaġar.
U George Peresso għal Campus FM.